Գլուխ 33-րդ. Կրի հնդկացիները և ռետ ռիվերը. Մենք կրկին տանն ենք, Կոնրադ ամրոցում։ Նետակին ու ես մեր ապրած տեղերից ամենից ավելի այդ տեղն էինք սիրում։ Պատուհանի տակ մեղմ կարկաչող գետապ, գետապերին խոտով ծածկված ցածրադիր վայրերում սաղարթախիտ կանաչ պուրակներ, հովտի աննկատելիորեն վեր բարձրացող լանջեր, գերաններից կոպիտ շարված սենյակ, որ ամռանն այնպես զով է լինում, իսկ ձմռանն այնպես տաք, և լուսավորվում էր բուխարիում ոցկլտացող կրակի լույսով։ Այս ամենից բացի էլ ինչ կարելի էր ցանկանալ։ «Այստեղից էլ երբեք ուրիշ տեղ չեն գնա», ասաց Նետակին։ «Այստեղ կապրենք հանգիստ ու խաղաղ»։ Բայց ես պատասխանեցի, ինչպես արդեն մի անգամ պատասխանել էի, որ մենք չենք կարող միշտ այնպես ապրել, ինչպես կամենում ենք, որ գուցե մի քանի շաբաթից կամ ամսից հետո բիզոն որսալու համար ստիպված լինենք կրկին ճանապարհ կտրել։ Մայիս ամսին պտուղը հետախուզական ճամփորդություն կատարեց այն վայրերում, որտեղ բիզոններ էին լինում։ Նրա վերադառնալուց հետո մենք սկսեցինք նախապատրաստվել Միսուրիի ափին Ֆորտ Բենտոնից մոտավորապես 150 մղոնցած Կերոլ կոչված վայրում առևտրական կետ կառուցելու։ Diamond R փոխադրական մեծ ձեռնարկության տերերը, Steel-ը և Broadwater-ը, այդ կետը կառուցել էին մի քանի տարի առաջ, շոգենավերով այդտեղ բերված բեռները ուղակի հելին տեղափոխելու մտադրությամբ։ Բայց մի շարք պատճառներով այդ նախագծից ոչինչ չստացվեց, և այժմ գետի ջուրը, որն աստիճանաբար բարձրանում էր, վաղուց արդեն ծածկել էր նրանց կառուցած շենքերը։ Մենք այդ տեղն ընտրեցինք, որովհետև այն գտնվում է Little Rock լեռներից հարավ և Snowy լեռներից հյուսիս։ Այդտեղից ձգվում են լավ ճանապարհներ, և որ գլխավորն է, մեզ թվում էր, թե դա գտնվում է ճիշտ այն վայրերի կենտրոնում, որտեղ դեռևս բիզոններ էին մնացել։ Մենք մի հուսալի հնդկացու ուղարկեցինք հյուսիս, Կանադա, սևաբոտներին և բլադներին տեղեկացնելու մեր մտադրության մասին, և նրանք համաձայնեցին ցած իջնել գետի հոսանքով այդ շրջանը, հենց որ այդ հնարավոր լինի։ Նույնն ասացին նաև մեր ամենամոտ հարևանները, պիեգանները։ Մենք հույս ունեինք լավ առևտուր անել, և պարզվեց, որ չենք սխալվել։ Հուլիսի 1-ին, 1880 թվական, մենք, պտուղը, Կրոուկինը, Նետակին և ես, Ֆորտ Բենտոնում նստեցինք Ռեդ Կլաուդ շոգենավը։ Շոգենավի վրա էր գտնվում նաև կիսաֆրանսիացի Էլի Գարտիպին, ամենալավ հրացանածիքը, բիզոնի ամենալավ որսորդը, և ընդհանրապես իմ տեսած բոլոր որսորդներից լավագույնը։ Նրա հասակը 6 ոտնաչափ և 2 մատնաչափ էր, ինքը մի քիչ նիհար։ Ես երբեք ոչ ոքի չեմ տեսել, որը կարողանար նրան հավասար քայլել կամ վազել։ Գարտիպին արտակարգ դիմացկուն թոքեր և մկաններ ուներ։ Ջուդիթի ակունքների մոտ մենք բիզոններ տեսանք, որոնք ծածկել էին գետի հովիտները։ Գետն ամբողջովին սևին էր տալիս միապից մյուսն անցնող նախիրներից, որոնց մի մասը դեպի հյուսիս էր գնում, մյուսը հարավ։ Մենք տեսանք նաև եղջերուների, վապիտիների և անտիլոպների նախիրներ, իսկ լերկ ժայռերի և բլուրների վրա շատ կային վայրի ոչխարներ։ Մարդ հրճվում էր նայելով որսի կենդանիներին։ Նորեկ ուղևորները զարմացել էին, և նրանցից շատերը վերցրին իրենց հրացանները, կոտորակահրացանները և ատրճանակ խաղալիքները։ Բայց նավապետը արգելեց կրակել։ Ի դեպ, նա Գարտիպին ասաց, որ ինքը շատ կուզենար ուտել վայրի ոչխարի տապակած սապատ, և թույլ տվեց մեկին սպանել։ Շուտով մենք տեսանք մի հրաշալի խոշոր խոյ, որ բլուրի գագաթին կանգնած մեզ էր նայում։ Նավից մինչև խոյը առնվազն 300 յարդ կլիներ, բայց մի ակնթարթ հետո լսվեց Գարտիպիի հրացանի պայթյունը, և խոյը տեղից պոկվելով ցած գլորվեց և ուժեղ ճողփյունով գետն ընկավ։ Նավապետի հրամանով նավախելի մեծ անիվը սկսեց ետ պտտվել, և մենք սպասեցինք, մինչև սպանված խոյը մոտեցավ նավին, և նավաստիները նրան դուրս քաշեցին տախտակամած։ Ավելի դժվարին կրակոց քան այդ ես չեմ տեսել։ Նորելուկները հավաքվեցին գարտի պի շուրջը, և զարմանքից բերանները բաց և աչքերը չռած նայում էին նրան։ Երեկոյան դեմ մենք հասանք Կերոլ։ Նավի վրա շատ ապրանք ունեինք։ Նավաստիները շշմեցուցիչ արագությամբ այդ ամենը ափիչեցրին։ Պտուղի գումակը ցամաքով մեզնից ավելի շուտ էր եկել, և բանվորներն արդեն գերաններից երկու սենյականոց բավական մեծ տարողությամբ մի տուն էին կառուցել։ Սենյակներից մեկը ծառայելու էր իբրև խոհանոց, իսկ մյուսն իբրև սեղանատուն։ Մենք անհապաղ տունը զբաղեցրինք, և կանայք համեղ ճաշ պատրաստեցին։ Սեպտեմբերի կեսերին մեր ամրոցն արդեն լավ նախապատրաստված էր ձմռանը։ Գերաններից կառուցել էինք մի մեծ կրպակ և պահեստ, 40-125 ոտնաչափ տարածությամբ, ապխտարան, բիզոնի լեզուները ապխտելու համար, և ննջասենյակներ։ Սևաոտներն ու բլադները իրենց խոստումը կատարեցին և եկան հյուսիսից։ Իսկ մի քիչ հետո եկան նաև մոտ 2000 կանադական կրիներ, որոնց առաջնորդն էր մեծ արջը։ Իրենց անջորնի ճրճառան երկանիվ սայլերով, որոնց անիվները երկաթյա շրջանակ չունեին, եկան նաև ֆրանսիացիների և անգլիացիների հետ խառնածին բազմաթիվ Ռեդ Ռիվեր հնդկացիներ։ Ըստ երևույթին մենք գնորդների պակաս չէինք զգալու։ Մի մրցակից առևտրական դեռ մեզնից առաջ գետի հոսանքով մի 200 յարդ դեպի վեր մի փոքրիկ կրպակ էր բացել։ Մինչ այդ նա հնդկացիների հետ երբեք առևտուր չէր արել, բայց շատ էր պարծենում նահանգներում ունեցած առևտրական հաջողություններով, և ասում էր, որ թեև ինքն ապրանքների այնքան էլ մեծ պաշար չունի, բայց շուտով մեզնից խլելու է ամբողջ առևտուրը։ Երբ գետի հակառակափին հայտնվեցին սևավոտները, նա գնաց նրանց մոտ և առաջնորդներին ճաշի հրավիրեց։ Նրանք բոլորը նրա հետ մակույկ նստեցին և գետն անցան, բայց հենց որ ոտք դրին ապ, ուղիղ եկան մեր գետը, որտեղ նրան սպասում էր ծանոթ սրտաբաց ընդունելությունը։ Դժվար է պատկերացնել ավելի շատ վշտացած մի մարդ, քան այդ առևտրականներ։ Մինչև ձմռան վերջանալը մեկ ուրիշ անախորժություն էլ պատահեց նրա հետ։ Մենք այնպես արինք, որ նա այնքան էլ չվշտանա։ Հյուսիսային սևավոտները բարեկամություն էին անում կրիների հետ։ Այդ ցեղերը որոշ չափով իրար հետ կապված են խնամիական կապերով։ Նրանց ճամբարներն ամբողջ ձմռան ընթացքում գտնվում էին կողքի, գետերի հովիտներում, մեզնից ոչ հեռու։ Բայց բլատներն այնքան էլ բարեկամական հարաբերությունների մեջ չէին նրանց հետ, և որս էին անում գետից դեպի հարավ գտնվող Սնոուի լեռան ստորոտներում։ Բլադների և կրիների առաջնորդները մի տեսակ հաշտություն կնքեցին իրար հետ, պայմանավորվելով, որ գետ այդ ձմեռ ցեղերի միջև ընդհարումներ չլինեն։ Բայց պիեգանները չէին ցանկանում հանդիպել իրենց վաղեմի թշնամիների հետ, և որս էին անում մեզնից դեպի արևմուտք ընկած տարածություններում, երբեմն ռազմական ջոկատ ուղարկելով մի քանի կրի սպանելու և նրանց երամակները քշելու համար։ Կրիները մեզ հետ առևտուր չէին անում։ Նետակին և Կրոուկինը խիստ զայրացան, երբ տեսան հյուսիսից մեզ մոտեցող կրիներին։ «Այդ ինչ իրավունքով են նրանք եկել այստեղ», հարցնում էր Կրոուկինը։ «Զինվորները պետք է այս կրիներին ետ քշեին, թփուտներով ծածկված իրենց ճահիճները. ճիշտ չէ կրիներին թույլ տալ, որ սպանեն բիզոններին կամ մեզ պատկանող այլ կենդանիների»։ «Դրանք շուներ են, շան միս ուտողներ», բացականչեց Նետակին։ «Եթե դու մտադիր ես նրանց առաջնորդներին ճաշի հրավիրել, որևէ մեկին գտիր, որ նրանց համար ճաշ պատրաստի, որովհետև ես չեմ պատրաստելու»։ Եվ Նետակին իր խոսքի տերը եղավ։ Տեսնելով, թե ինչպես են ատրամադրված, ես գտա կիսա անգլիացիների մի ընտանիք, որը հանձն առավ սպասարկել նրանց։ Նետակին կրիների հետ կռվի մեջ կորցրել էր իր եղբորն ու քեռուն, և ես չէի կարող մեղադրել նրան այդ ցեղի նկատմամբ ունեցած նման վերաբերմունքի համար։ Բայց պիեգանները միշտ հաղթել են կրիների, քանի որ ավելի քաջ էին, համեմատաբար լավ էին զինված և ավելի վարժ հեծյալներ էին։ Մի ժամանակ պիեգանները կրիների հետ ընթարվել են այն վայրում, որտեղ այժմ գտնվում է Ալբերտի նահանգի Լեդբրիջ քաղաքը։ Այդ ընթարման ժամանակ կրիներից սպանվել են 240 մարդ, և շատերն էլ խեղդվել են գետում, լողալով փախչելու փորձ անելիս։ Չեմ կարող բացատրել, թե ինչու, բայց ես էլ խոր ատելություն էի տածում դեպի կրիները։ Այդ գուցե այն պատճառով, որ Նետակիի թշնամիները բնականաբար նաև իմ թշնամիներն էին։ Ամաչում եմ խոստովանել, որ ես ատում և արհամարում էի կրիներին, նրանց արտաքինը, շարժու ձևը, նույնիսկ լեզուն։ Ես շուտով սովորեցի կրիների լեզվով զանազան ապրանքներ նշանակող բառեր, բայց երբեք չեմ գործածել այդ անունները, ձևացնելով, թե իբր չեմ հասկանում, և կրիներին ստիպում էի իրենց ուզածը արտահայտել սևավոտների լեզվով, որը նրանց մեծ մասը գիտեր, կամ էլ շարժումների լեզվով։ Նրանց առաջնորդը, մեծ արջը, ցածրահասակ, լայնաթիկունք, փոքրիկ աչքերով և կոպիտ դիմագծերով մի մարդ էր։ Թվում էր, թե նրա գլխի մազերին երբեք սանր չի դիպել։ Ես այդպես էլ չեմ կարողացել հասկանալ, թե նա ինչպես է առաջնորդ դարձել։ Նա ըստ երևույթին նույնիսկ մի չակ խելք էլ չուներ, իսկ նրա ռազմական գործերը չեն էլ կարող համեմատվել սևավոտների մի չակ ռազմիկի գործերի հետ։ Բայց կրիներից ավելի ես ատում էի կրի հնդկուհիներից ծնված նրանց կիսաֆրանսիացի եղբայրներին, Ռեդ Ռիվեր ցեղին, Լուի Ռիել, որքան լավ և այնուամենայնիվ որքան քիչ գիտեի ես 1885 թվականի կանադական Ռեդ Ռիվերների ապստամբության այդ առաջնորդին։ Ռիելը մի գեղեցիկ տղամարդ էր և բարեկիրթ շարժու ձև ուներ, թեև նրա սև փայլուն աչքերի հայացքը այնքան էլ վստահ չէր, նույնիսկ փոքրինչ խուսափող էր։ Հանդիպելիս դեռ 30-40 յարդի վրա ձեռքի լայն շարժումով նահանում էր իր լայնեզր սոմբրերոն, ժպտալով և խոնարվելով մոտենում էր և օդը լցնում իր ճոռոմ հաջոյախոսություններով։ Նա լավ կրթություն էր ստացել, չիզվիտները մտադիր էին նրանից հոգևորական պատրաստել, բայց նրա որոշ արարքները արգելք եղան ձեռնադրելուն։ Ես կարծում եմ, որ Ռիելի կրթությունն էլ հենց իր պարտության պատճառը դարձավ, քանի որ նա գերագնահատեց իրեն և իր ուժերը։ Այդպես էլ ես չկարողացա իմանալ, թե արդյոք նա իսկապես հավատում էր իր գործի հաջողությանը, որ ինքը կարող էր ուղղել, ինչպես նա էր արտահայտվում, անարդարությունն ու չարիքը, որ հասցրել են իր ճնշված ու խափված ցեղին, թե նա այդ ամբողջ դուր ու դմփոցը սարքեց, հույս ունենալով, որ կանադական կառավարությունը նրան որոշ գումար կտա, և ինքն այնուհետև կարող է ապահով ապրել։ Հնարավոր է նաև, որ իր սեփական անձի, իր ցեղի և իր դիրքի գնահատման մեջ արտահայտվել է Ռիելի անհավասարակշռությունը։ Նա մեզ մոտ հայտնվեց հյուսիսային պրերիաներից Ռեդ Ռիվերների գալու հետ միասին, և շուտով նվաճեց պտուղի բարյացակամությունը, շնորհիվ սահուն և համոզիչ խոսելու իր բացառիկ ընդունակության։ Նա ցանկություն հայտնեց մեզնից վարկով ապրանք վերցնել իր ճամբարում առևտուր անելու համար, և մենք նրան տվինք։ Գրեթե 2 շարունակ նա մեզ մոտ բաց հաշիվ ուներ։ Այդ հաշիվն այժմ էլ բաց է մնացել, քանի որ նա մի գիշեր գնաց ու գնաց, $700 մեզ պարտք մնալով։ Այսպես, ասաց պտուղը, կարելի է հաշվել, որ նա մեզ պարտք չէ։ Նա մեզ 700 անգամ գլուխ տված կլինի, և ես կարծում եմ, որ այդքան հարգանքով և խոր գլուխ տալը հատը $1 արժե։ Ռիելից բացի Ռեդ Ռիվերների մեջ ոչ ոք ամենաչնչին պատկերացում անգամ չուներ կանադացիների և նրանց թիկունքում կանգնած անգլիացիների ուժի մասին։ Իսկ նա իհարկե ամեն ինչ գիտեր, քանի որ եղել էր Արևելքում, Օտտավայում, Մոնրեալում և Քվեբեկում, և ընթերցանությամբ ընդհանուր գիտելիքներ էր ձեռք բերել ամբողջ աշխարհի մասին։ Բայց այստեղ, մեր առևտրական կետի մոտ, նա ժողով ժողովի ետևից էր գումարում, և ծայրաստիճան ոգևորության էր հասցնում իր ցեղը, հավատացնելով, որ կանադացի անգլիացիները քիչ են և անփորձ, հնդկացիները զենքի ուժով ընդամենը մի քանի շաբաթում կկարողանան նվաճել իրենց թշնամիներին։ երբ հնդկացիները մեր կարծիքն էին հարցնում. Մենք ասում էինք, որ կանադացիներին հաղթելու չնչին հնարավորություն անգամ չկա. Նույնն էր ասում նաև հայր Սկալինը, ռետրիբերների հետ ապրող կաթոլիկ հոգևորականը. Նրան այնտեղ էր ուղարկել Էդմոնտոնի եպիսկոպոսը, որպեսզի սահոքա զանազան ցեղերի կարիքները. Սկալինը վարժ խոսում էր կրիների, սևավոտների լեզուներով և կանադա-ֆրանսիական բարբառով. «Ես չեմ կարծում, թե Ռիելը կկարողանար ռետրիվերներին ապստամբության դրդել, եթե երկրում բիզոններ մնացած լինեին. Բայց երբ բիզոնի որսն այլևս չէր կերակրում հնդկացիներին, երբ նրանք սովի մատնվեցին, հուսահատության մեջ ընկան, տեղի ունեցավ և պայթյունը». Ապստամբությունը սկսվեց Միսուրիի ափերին առաջին անգամ այս հարցերը քննարկելուց 4 տարի անց. Նրանք բոլորը, կրիներն ու ռետրիվերները միասին վերցրած, կռվում իրենց այնպես չդրսևորեցին, ինչպես այդ կանային մի բուր սևավոտներ. Ռիելին դատեցին, մահապատժի վճիռ կայացրին, և որպես դավաճանի կախաղան բարձրացրին. Հյուսիսից եկած ռետրիվերները, անգլացիների և շոտլանդացիների զավակները, ամենևին նման չէին կիսաֆրանսիացիներին. Նրանց հետ առևտուր անելն ուղղակի բավականություն էր. Այս ռետրիվերների կանայք մեծ մասամբ շիկահեր էին, կապուտաչիա և կարմրաթուշ, իսկ տղամարդիկ հաղթանդամ, ամրակազմ և մկանոտ, առնականության մարմնացում. Հաճելի էր նայել նրանց. «Բայց մի ոպե, ես իրավունք չունեմ անխտիր դատապարտել կիսաֆրանսուհի կանանց. Հիշում եմ, որ նրանցից ոմանք, նույնիսկ օտար երկրյա մուգ զգեստները հակած, չափազանց բարետես էին. Ես հիշում եմ, օրինակ, Ամելի անունով մեկին, որի ֆրանսիացի ամուսինը սպանվեց բիզոնի որսի ժամանակ. Բիզոնները շարունակում էին արածել մեր շրջակայքում, և նրանց թիվը ըստ երևույթին չէր պակասում, թեև ամեն օր որսի էին դուրս գալիս մեծ թվով որսորդներ. Մի անգամ ես մի քանի ռետրիվերների հետ որսի գնացի. Հովտից դուրս գալով մենք շուտով տեսանք արածող նախիրը. Իմ ուղեկիցները, որոնք բիզոններից թաքնվել էին թեք բլրի ետևում, ձիերից իջան և ծունկ չոքելով սկսեցին խաչակնքել. Մի պատկառելի ծերունի մի երկարաղոտ քարտասանեց որսի հաջողության մասին, որ որսի ժամանակ ոչ իրենց և ոչ էլ իրենց ձիերին ոչինչ չպատահի. Հետո նրանք թռան թամբերի վրա և կատաղորեն մտրակելով ձիերին ու անիծելով իրենց գիտցած ամենասարսափելի անեծքներով սլացան բիզոնների ետևից. Իսկ ոմանք, որոնց չէին բավարարում մայրենի լեզվի անեծքները, անեծքներ էին թափում կոտրտված անգլերենով. «Պոլ», ասացի ես ռետրիվերներից մեկին, երբ որսն ավարտված էր, «իսկ եթե դու որսի ժամանակ սպանվեիր, քո հոգին ուր կգնար»։ «Ինչպես թե ուր, իհարկե բարի Աստծո մոտ»։ «Բայց աղոթքից հետո դու անիծում էիր քո ձիուն, դու սարսափելի անեծքներ էիր տալիս»։ «Ահա, բայց այդ ամենը հետապնդելու մոլուցքի ժամանակ է եղել, որպեսզի անպիտան ձին ավելի արագ սլանա. Բարի Աստված նանկասկած գիտե, որ ես չեմ կամեցել վիրավորել իրեն. Իմ, ինչպես է կոչվում, իմ հոգին լավ տեղ գնա»։ Բլադներին և ռետրիվերների մեջ ճամբարին սպասարկելու համար Մասելշելի վտակի Ֆլատ Ուիլոու Կրիկի ափին մենք խոր աշնանը առևտրական բաժանմունք բացեցինք. Ձմռան ընթացքում ես մի քանի անգամ գնացել եմ այնտեղ, ճանապարհին հանդիպելով բիզոնների և անտիլոպների մեծ նախիրների. Մի անգամ ես տեսա վայրի ձիերի մի երամակ, որ ավելի վայրի էին, քան բիզոնները, որոնց միջև թափառում էին նրանք. Սնոուի լեռան ստորոտներին, որտեղից սկիզբ է առնում Ֆլատ Ուիլոու, վապիտիների և եղջերուների վիթխարի նախիրներ կային, և մենք այդ կենդանիների կաշիները գնում էինք մեծ քանակությամբ. Քիչ էր լինում, որ կրիների կամ ռետրիվերների որևէ ընտանիք վեցից ավելի ձի ունենար. Կրիներից շատերը ճամբարը նոր տեղ փոխադրելու ժամանակ ստիպված էին լինում ոտքով գնալ, իրենց աղքատիկ ունեցվածքը շներին բարձելով. Բայց այդ հնդկացիները ծույլեր չէին. Նրանք բիզոններ էին որսում և դաբաղում էին կաշիները, փոխանակելով վիսկիի, թեյի և ծխախոտի հետ։ Հագուստ հազվադեպ էին գնում։